Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusive bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Min mor har fortalt, at en gang, hvor hun ligesom havde haft en kæreste, som så havde slået op, og hun så havde hjertesorg, og så har hun fortalt, at jeg var kommet hen til hende og sagt, mor, du må godt få køge mit, fordi jeg er også blevet lidt kæreste med Mads Åbo ned fra Abestuen.
Så var gavmild.
Så det var faktisk, det var løsningen på et problem, jeg ligesom åbenbart havde gået og tumlet lidt med sådan det der med, åh nej, nu har jeg to, jeg er forelsket i, altså who to choose. Okay, min mor, hun kan få den ene.
Anna, ja. Har du nogensinde været forelsket i nogen fra Mobbyshow?
Nej, det tror jeg ikke, jeg kan sige.
Var ikke sådan en sen nattetime, altså, lige sidde og tænke lidt på skuter eller Fosse eller...
Ja, det, jeg skulle lige til at se det tætteste på det her Animal på trommerne, ikke?
Ja, ham kunne jeg godt lide. Jeg elskede jeres barn.
Og så den svenske kok. Hyde.
Ja, det er rigtigt. Bork.
Altså, jeg identificerer mig meget med Beaker, ham der... som altid bliver sprunget i luften.
Jeg var rædselsslagen for ham, da jeg var lille.
Er det rigtigt?
Ja, fordi det var forfærdeligt, at han altid skulle udsættes for alt muligt.
Jamen, hvorfor er du så bange for ham? Det er da mere dem, der gør det mod ham.
Fordi
han er jo totalt victim-blaming, det der.
Ja, det er 80'erne. Det var victim-blaming the decade.
Yes.
Og
hvad med de to gamle mænd op på balkonen?
Ja, det er så dem, jeg identificerer mig med i dag, og har gjort de sidste 15 år.
Hvis man har set... Munkgaard og Peul Carlsen i Cannes sidde og være sure over alle italienerne rundt omkring sig i biografsalene, så vil man aldrig se på de der to grumpy mænd fra Mobbyshow på samme måde mere, fordi altså, det er kropsliggørelsen af dem.
Og dermed så får du faktisk segueret fint over til, at vi skal snakke om Cannes i dag. Yes, we can. Var også en anden dum joke, du kom med tidligere. Men vi har mange ting på programmet, så lad os bare køre.
Ja. Det har vi været længe.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Men sandten, om det ikke er blevet tid igen til endnu en episode af What to Watch nummer 59 af slagsen. Vi runder det store 6-0 næste gang. Det går stærkt.
Skarpe hjørne.
Endnu et skarpt hjørne. Og i den episode, så sådan, på lang afstand, ligner den en ganske normal episode. Den er lidt anderledes, fordi ganske vist, så starter vi med en filmanbefaling af noget sommerligt og hyggeligt og dejligt og rart. Vi skal lige have pulsen ned.
Ja.
Indtil at vi lige tager en omgang nyheder, der intet har med Cannes at gøre, fordi vi derefter så dedikerer et helt sådan indslag til Cannes 2025.
Som er startet i den her uge.
Yes, yeah. Og der er så forfærdeligt mange ting at snakke om og holde øje med og alt muligt, så vi forbereder ligesom til det, og så om et par uger, når hele det der cirkus det er overstået, så vender vi lige tilbage og ser, når støvet lige har nået at lægge sig bare en lille smule, hvor den endte det hele. Hvad havde vi ret i vores forudsigelser? Hvad frygter vi? Hvad glæder vi os til? Alle sådan nogle ting. Så det er altså dagens program. Jeg skal selvfølgelig også lige sige velkommen til mine to kære medværter. Yes, Maria Watson. I'm sorry, jeg røg helt i Kermit mode. Maria Monson.
It's time to put on makeup.
Yes, jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor vi snakker om Mobbyshow.
Det var fordi, at jeg stillede spørgsmålet, hvem er... Det var fordi, Maria sad og lavede Kajmund, sagde hun.
Ja. Fordi,
og så, sagde, right. Så spurgte jeg,
fordi, og hvem vi skal endnu længere tilbage.
Endnu længere tilbage.
Fordi Kasper lavede en udtalelse, som kunne tolkes i mange retninger.
Jeg sagde, den laver en lyd, når jeg sætter noget ind i den.
Ja.
Godt.
Og så lavede Maria en mund, der først sagde, var Kai-agtigt, og måske Kermit-agtigt.
Yes.
Og så spurgte jeg, hvem er ældst af Kai og Kermit? Og det måtte vi jo så undersøge. Det kan I jo gætte med på derude.
Ja, nu får I lige 10 sekunder til at tænke over det, fordi vi sad og gættede og gjorde frem og tilbage, og troede ærligt talt, de lå bare lidt tæt på hinanden. Det gjorde de ikke.
Det gjorde de ikke. Skal vi røbe det?
Ja, gør
det. Fordi Kai, han er fra 71.
Yes.
Er han så den ældste? Eller nej. Den yngste?
Overhovedet ikke.
Nej.
Kermit er hans far, har vi fundet af.
Kermit er simpelthen, de blev opfundet i 55, har vi lige fundet ud af.
Yes. Mobbyshow og i hvert fald Kermit
er fra
55.
Nej, det var ikke Mobbyshow, vel?
Nej, men med dukkerne.
Som lille indslag.
Og så blev de solgt til et show, og blev til et Mobbyshow i, hvad var det?
Det var så...
76.
Ja, 74 prøvede Jim Henson at sælge det til USA, og så kom det ikke. Men hvorfor er det... Nu ender vi ude i et kaninhul her.
Jeg synes bare, det er fantastisk, hvordan en dum lille kommentar, som kunne være tøjket...
Jeg har lært noget om Mobbyshow nu, det er jeg meget glad for.
Nu har alle lært noget om Mobbyshow.
Ja.
Det er fantastisk. Vi skal videre til en filmanbefaling.
Mm-hmm.
What to Watch. Filmanbefaling.
Og nu sagde du den svenske kok. Og det er det tætteste, jeg kan komme på sådan en overgang til noget skandinavisk.
Ja.
Fordi vi skal... Vi skal ikke til Sverige. Vi skal lidt længere. Jeg ved ikke, om Muppet Show havde nogle finske dukker. Men i hvert fald skal vi til Finland, fordi vi har set en film, der hedder Sommerbogen.
Mm-hmm.
Og den er jo baseret på et stykke litteratur af Lena Andersen, som du altså jo nævnte for mig eller for os for første gang for flere måneder siden.
Ja, det er Sommerbogen af Tove Jansson. Mm. Og Tove Jansson var en fantastisk kvindelig finsk kunstner, som udover at være mor til mumitrollene, jo også var en decideret kunstner sådan i andre forstande. Hun malede, hun tegnede, hun skrev flere romaner, så hun udkom sådan på ret mange måder. Og så har hun blandt andet skrevet den her roman, sommerroman, som handler om 6-årige Sofia, er hun i bogen, der er ude på en ø i den finske skærgård, og tilbringer sommeren med farmoren og med sin far, men faren er der stort set aldrig, det er der en grund til. Så det er farmor Sofia, som ligesom går på hverdagseventyr på den her lille ø. Og jeg elskede bogen. Altså virkelig sjældent, jeg får sådan en, yes. Jeg er totalt ramt på, ja, at blive forelsket i en bog. Men det gjorde jeg simpelthen med den her. Så derfor var jeg også meget skeptisk, da jeg så hørte, at den skulle filmatiseres.
Ja.
Var sådan et, nej, lad nu være med at røre ved sådan en guldklump her. Fordi det kan så nemt ødelægges.
Ja, ja. Og det er det der med, at pludselig så tager det, så ender filmen, og det er noget, synes jeg, ofte kan være et problem, eller hvis filmen er dårligere end bogen, ligesom, at det ender med, at filmen der tager alt fokus.
Ja.
Så man vil jo gerne have, at den her film, baseret nu på en bog, som man måtte elske, at det jo lykkes, for fanden, ikke? Men altså, jeg har jo lige en trailer, så vi lige kan høre, hvor på hvilket mentalt og sådan hjerterytme level vi skal ned på, når vi nu skal se Sommerbogen.
Listening. Mommy's favorite tree. He doesn't love me since she died.
Sophia. That is nonsense.
That's why he likes having you here.
Not together. Together. Well, you just go around in circles.
Traileren til Sommerbogen, som vi jo faktisk alle havde inde at se i biografen.
Og det går lige præcis nøjagtigt lige så langsomt, som det gør i den her trailer. Normalt er man jo vant til sådan en trailer, det er sådan brum, og optempo og klippet hårdt og sådan.
This year in the finish.
Nej. Præcis, og noget som sådan i virkeligheden måske ikke altid stemmer helt overens med det udtryk, filmen selv har. Men her synes jeg, at den faktisk lægger sig meget fint op af den.
Ikke en trailer, der lyver.
Meget, meget melankolske og tilbagelænede stemning.
Og den er i hvert fald meget sådan rolig og sanselig. Og jeg synes også godt, uden at have kendskab til det litterære forlæg, jeg synes jo sagtens, man kan mærke, at det er et litterært forlæg, der ligger.
Hvordan det
gør? Fordi at den måde, der sådan er fokus på de her forskellige ting, hvor jeg sidder og tænker, okay, ja, sådan løser man det i billeder og i lyd og musik og så videre, men det havde været det der er blevet brugt nogle andre greb litterært, og fordi du kan ikke lave den samme form for litterært kan du ikke gøre det samme, det her med hvordan filmen har fokus på åndedræt, hvordan den har fokus på bølger og den måde som man hele tiden fornemmer tiden den går. Jeg synes det var et meget litterært en litterær oplevelse som film. Men det er netop en meget stille oplevelse, og det er også sådan et, næsten en genre for sig. Jeg kom lynhurtigt til at tænke på sådan noget som Terrence Malick, og den slags film, der sådan vil have en til at trække vejret stille og roligt og prøve at mærke sådan bare lidt efter og bare være i en tilstand. Og så er der så også en historie, der langsomt bliver travlet op. Men det
jeg synes, til forskel for Malik, så, som jo godt kan være lidt ond i suttet, altså inde bagved, ikke?
Yes.
Altså, så er der jo meget, meget stor hjertevarme, ja, i den her film, som man hele tiden fornemmer, også bag den der melankoli, som man kunne høre også på den musik, vi lige hørte i traileren her, som ligger i både historien og sådan i filmens stemning. Der ligger der jo en melankoli, og faktisk som er opfundet til filmen, fordi hele det der sovespor, det handler jo, det ligger sådan i filmen, at Sofias mor er død. Det er den første sommer, de kommer ud til skærgården, efter moren er død, og det er derfor, og faren har så svært ved at forbinde sig til sin datter, efter konens bortgang. Og det er jo ligesom det, der ligger, og Sofie, der håber på at række ud til sin far. Og det er faktisk noget, som ikke ligger sådan udtrykt i bogen.
Okay.
Det er noget, som er tænkt her til filmen. Mm. Men som måske, ja, som noget, som Charlie McDowell, som er instruktøren, selv har tilsat.
Så der er slet ikke nogen død mor i bogen?
Nej.
Interessant.
Ja.
Ja, nå, men det er jo, men det er måske også et eller andet, altså man taler jo tit om, at det, der kan være svært ved at filmatisere en bog, det er, at mange romaner er rigtig meget tilstand og mindre handling, altså, ja, medmindre det er en krimi eller sådan, ikke? Ja. Altså du kan jo arbejde dig meget dybt ned i en enkelt sansning og en tankerække og sådan i en roman, i forhold til, altså at det er bare svært at formidle på film, fordi du jo ikke har samme adgang, medmindre du går ind og laver altså voice-over eller sådan noget. Og så bliver
derfor,
det allerede
jeg var skeptisk, fordi jeg har lige præcis den stemning, der er i bogen, som jo ikke består af meget andet end at
tilstand,
at, ja, tilstand og stilstand, at farmor, ja, og Sofia sidder på stranden og kigger ud over vandet, eller går ind i skoven og graver i noget mos. Altså, det er der, vi er rent handlingsmæssigt i bogen. Hvordan oversætter man det til en film, der faktisk fungerer? Så det var det, jeg var skeptisk over for. Men nu kan vi jo godt bekende kulør nu, når vi har taget den med her i podcasten, at jeg i hvert fald synes, det lykkes altså virkelig, virkelig godt for Charlie McDowell at oversætte den her historie, og gør det også samtidig gør den til sin egen. Mm. Når tilført nogle ting, som sagt, som giver en god dybde til filmoplevelsen. Det ved jeg ikke, hvordan har du? Du har heller ikke læst bogen.
Mm. Nej, jeg har heller ikke læst bogen. Jamen, jeg synes, det var en virkelig... altså, jeg hader ordet fin, men det passer bare ret godt i den her, altså, fordi det er sådan
den
en
er
meget...
Fin.
Det er en sådan en sårbar og fin filmoplevelse, ikke? Hvor man... Mm. Hvor jeg i hvert fald sad sådan... I virkeligheden var det måske ikke så meget sovesporet, jeg blev henført af, men i virkeligheden mere det der... Den der uendelige sommerfølelse, man har, når man er barn,
ja,
hvor man tager på sommerferie, og det føles som om, at tiden står stille, og du kan ligge i græsset i det uendelige.
Ja.
Og du keder dig, og samtidig så går dagene og tiden jo alligevel,
ja,
på en eller anden måde.
Ja.
Og det var i hvert fald det, jeg sådan greb efter.
Og det er 100% også det.
Ja.
Der synes jeg, er det mest besnærende ved den.
Fordi
det
jeg havde
den
sådan
fanger
lidt,
det der.
Ja, fordi jeg, i virkeligheden så havde jeg det sådan en lille smule med netop, at de der sovemetaforer, der var med, at faren insisterer på at skulle have et træ til at gro på den bare klippe. Ikke? Altså, nogle af dem blev sådan lidt on the nose i forhold til det, men jeg er glad for at høre, at det faktisk ikke var i bogen. At det er noget, det er sådan noget, han filmisk har tilført for at... For ellers så... Altså, jeg synes, det var
sjovt,
en virkelig fin...
Det er gjort ikke, fordi man, nu kan man prøve at backtracke og tænke, why? Hvorfor er det gjort? Fordi at hvis den bog jo
rent faktisk... Jeg tror, hvis du havde en farmor og en pige, der er på en ø, som ikke laver andet end at ligge i græsset og kigge
op... Så har du ikke
en
film.
Så har du ikke...
Nej.
Men ved du hvad? Det ville jeg hellere have set. Det ville jeg hellere have set, fordi at det føles sådan lidt, netop lidt on the nose. Hvor at jeg kan mærke, at det der ikke er den der sovhistorien, eller døden kommer marcherende historien, alt det andet, det er det, der glimrer. Og det er det, der er altså forførende for mig, når jeg sidder og ser det. Og jeg synes da også lidt, altså Jeg vil ønske, at jeg ikke vidste, hvem Glenn Close var. Jeg vil ønske, at hun havde været en helt ukendt bedstemor for mig.
Det kan
være,
at du skal lige skal fortælle, hvem hun er. Ja. Altså ikke, hvem Glenn Close er, men hvem hun spiller i.
Men hun spiller jo bedstemoren her, som er...
Med maskering.
Ja, med maskering. Hun spiller jo lidt ældre, hun er. Hvad var det, vi fandt ud af? Hun var nogen af 70
år. Og med en eller anden underlig skandinavisk accent. Yes. Har hun også fået til langt.
Yes, jeg tror, hun skal prøve at være finsk.
Dansk-islandsk finsk.
Ellers så giver der ikke nogen, det giver ikke nogen mening, det er i den finske skærgård. Hvis ikke, at hun er, har
Men jeg
sådan...
ved bare ikke, om det er helt finsk.
Nej, det er det eddermame, når du sidder i USA. Men, jeg vil bare have ønsket, fordi jeg blev ved med at
hun
se...
Hun kan få en rolle som skurk efterfølgende i James Bond.
100! Ja. Hun er perfekt. Det er det, hun gør. Hun bygger den der hytte op til sådan en underground layer. Måske. Sorry. Nu ødelægger vi sommerbogen. Sorry, det var ikke min mening. Nej, for jeg synes faktisk, det er der, at den har vundet noget. Og jeg kunne mærke, den sad ikke foran i mit hoved bagefter, den sad om bagved. Fordi jeg gik rundt i en sådan ret rar stemning resten af dagen. Ja. Jeg så den om formiddagen jo. Så det var sådan, hele dagen var sådan en...
Men det er det, den filmen er, og som bogen i høj grad. Så det her, det er sådan en meditativ, sådan, det, ligesom præcis som Maria beskrev, de der sommerdage, hvor der ikke sker noget. Det er den tilstand, man kommer ind i bogen om, og som den rammer præcis. Ikke? Altså jeg følte, jeg havde været på en lang sommerferie i skærgården sammen med de her to mennesker, der havde læst bogen. Og jeg synes faktisk, at alt andet lige det, vi har sagt, som Charles McDowell har fundet på, så synes jeg faktisk, at han rammer nogenlunde tonen og atmosfæren og stemningen, som han bibringer i sin film.
Altså, sansningerne kommer virkelig ud af lærredet, ikke? Mm. Altså, du sidder der, og du kan virkelig mærke varmen fra klipperne
og det kolde vand, næsten, når du hopper
i vandet. Og det kolde vand, og fornemmelsen af at gå og samle mos op, der ligger løst. Altså, du ved, sådan, jeg har jo selv haft rigtig mange barndomsferier over ved vores svenske familie, og det var måske ikke på en skærgårdsø, men så dog trods alt i den svenske sommer, ikke? Så det der med at gå og finde smuldron og bare synes, at græsset var meget grønnere, og at der stikker klipper op i græsplænen, hvor eksotisk var det ikke, og sådan, så på den måde var jeg virkelig sådan henført tilbage til sådan også sådan et barndoms erindringsrum, og det var rigtig dejligt.
Du sad og snakkede om Glenn Close, som har accent, men jeg synes faktisk, hun gør det virkelig godt. Jeg synes faktisk, at det er en virkelig god præstation af Glenn Close. Det ved jeg ikke, hvordan I har det. Altså, man skulle lige over den der med, at det er Glenn Close, der er klædt ud.
Ja.
Men som farmor, så rummer hun jo den der varme, kan man sige, den rummelighed, hun har over Sofia, som hun har de her vidunderlige samtaler om. Sofia er jo den her meget eftertænksomme pige, som stiller nogle meget gode spørgsmål om, hvorfor Gud ikke hjælper, hvordan Gud hjælper alle de mennesker, der bærer bøn til ham, for eksempel. Ikke?
Ja, altså,
og det er sådan nogle samtaler, som er taget direkte fra overført fra bogen.
Og det er også, synes jeg, rigtig fedt. Der, hvor jeg synes, den begynder sådan at blive lidt, altså, hvor den ikke rigtig virker, det er, når den bliver for forklarende. Altså ganske enkelt, når den prøver at komme med for mange svar. Fordi når den stiller spørgsmål, så bliver den nemlig rigtig fed. Så jeg føler jeg mig henført med den. Men lidt når den kommer med nogle svar, som jeg ikke synes er så spændende, så sidder jeg sådan ved, nej, ti stille. Gå ud til vandet igen. Find noget mos igen. Ikke?
Jeg vil sige, jeg elsker Emily Matthews, der spiller Sofia, som er sådan en ukarakteristisk, i virkeligheden børneskuespiller, fordi hun ligner vores allesammens børn, altså som de ser ud, og hun er ikke sådan en beauty queen, og hun har sådan en meget naturlighed omkring sig, og omkring både sit kropssprog og sin måde at tale til de voksne på, som virker meget troværdig og meget ægte i scenerne.
Umiddelbar.
Ja.
Altså hun er så umiddelbar på den måde, hun ligesom er på. Ja. Og hun virker som et rigtigt menneske, et lille rigtigt menneske, som sådan... hun keder sig også ind i vandet, ikke? Altså,
hun kunne være din Mathilde.
Hun kunne sagtens være Mathilde. Ja. Altså, de er fuldstændig de samme alder, næsten. Jeg tror virkelig godt, om hun er 8 her. Men jeg sad også meget og havde sådan en, yep, så ville det gå, hvis jeg hævde Mathilde op på en skærgårdsø.
Lige præcis.
Hvad der virker til 4 måneder.
Og det der med, at man, altså du ved, man er taget på ferie, som du ved, og man vil bare gerne sidde og høre stilheden og fuglene, der synger, og så kommer der de der børn, der er sådan, mor, mor. Hvorfor er græsset egentlig grønt? Mor. Hvorfor er himlen egentlig blå? Mor. Findes der en gud? Og hvis han gør, hvorfor er det sådan han? Og hvorfor
kan, altså, hvordan og hvorfor kan han det, kigge på alt det, på samme tid?
Altså, du ved,
ja. Hvorfor, altså, hvordan kan han høre alle bønner på samme tid?
Ja, det er jo der, rumpenisserne kommer fra. Det er jo Astrid Lindgrens, altså, du ved, uendelige strøm af børn, der spørger om ting hele tiden, når man prøver at nyde naturen. Ja. Og det fornemmer man også virkelig, men altså, du ved, farmoren der er jo helt vidunderlig, og sådan, du ved, svarer på alt og sådan noget, ikke? Men man kan godt se nogle gange, hun er sådan et, ej, jeg havde lige sat mig her.
Jeg skulle lige sat mig her.
Ja.
Men jeg er enig, hun er jo fantastisk fund. De havde jo en meget lang castingrunde for at finde frem til hende. Og så skulle vi måske lige nævne, at det er norske Anders Danielsen Lee, der spiller den fraværende far, som hellere ville gå ud og plante træer i klipperne, end at skulle tale med sin datter og sin mor.
I det hele taget er der en del sådan nordisk islet. Altså Ingvar Sigurdsson, som også er med i Hlynur Palmasons film, spiller
islands skuespiller
Eriksson, som er sådan en mærkelig sømand, der kommer en gang imellem.
Som sejler forbi,
og vinker og kommer med nogle raketter og en kattekilling.
Jeg vil gerne se.
Og det er ligesom det. Ja. Det er meget specielt.
Men da han dukkede op, så var det sådan, at jeg vil se ham i alt.
Ja,
altså, jeg vil se ham i alle film.
Han har jo et fedt fjes.
Han har altså så fed en udstråling, ikke? Altså, så det var sådan, jeg blev helt ærgerlig over, kommer han ikke tilbage, her Tora Inton, eller hvad det var ned. Kom nu tilbage med flere raketter, eller
sådan har Sofia det også i filmen. Hun er også bare sådan, kom nu, kom nu, Eriksson.
Altså. Det er en begivenhed, når Eriksson kommer på besøg.
Ja.
Men de ved jo aldrig, hvornår han kommer.
Fordi
nogle gange, når han er lovet at komme, for eksempel til nytårsaften, eller der til midsommer, hvor de skal skyde raketter, eller hvad nu er, så kommer han ikke.
Nej.
Så venter de på ham hele aftenen, men han kommer ikke.
Altså, jeg kender sådan nogle nordmænd. jeg kender sådan nogle nordmænd. Ja, han er så islænding, finsk her, men nordmænd kan også.
Ja.
Det er, under efterhånden synes jeg i hvert fald, det er en varm anbefaling.
Men vi skal måske også lære med Charlie McDowell. Der er jo en grund til, at han har kastet sig over Tove Jansson, fordi ham og hans kone, som er Lily Collins, hende der spiller Emily in Paris, de er meget, meget vilde med dels Skandinavien, det er derfor, de også er bosat sig her i København, i kartoffelrækkerne, men de er vilde med Tove Jansson. Deres nyfødte datter er simpelthen opkaldt Tove.
Jeg skulle lige til at sige, hedder hun Lille My?
Nej, men Tove.
Så bliver man sur.
Efter Tove Jansson. Og de elsker mumitrollene, og de elsker Tove Jansson. Og de
hvordan udtaler de Tove? Tove?
Tove.
I don't know, maybe.
Toffee.
Og han er jo søn af Malcolm McDowell. De er jo begge to sådan nogle, jeg får lyst til at sige, nej, man
never
må ikke
babies.
Sige, nej, det må man ikke.
Hvorfor må man ikke det?
Det ved jeg ikke mere.
Man kan godt gøre krig med dem, der har mere end os, han.
Lille Collins og datter Phil Collins, trommeslager, og han er søn af Malcolm McDowell, som jo er manden, der spiller med i blandt andet A Clockwork Orange, Stanley Kubrick's fænomenale film. Så de er begge to sådan nogle, der er opvokset med meget berømte fædre. Det er måske derfor, de har fundet sammen. I don't know. Men de deler i hvert fald den her passion.
Der er sådan en dating-app for mennesker med meget berømte forældre. Vi vil helst kun lege med hinanden.
Men der findes faktisk en dating-app for meget berømte mennesker.
Hvad hedder
det?
Det hedder Raya.
Okay.
Som man skal anbefales af tre for at kunne komme på. Men når du er derinde, så kan du simpelthen stå på. Jeg hørte en pige, der fortalte, at så var hun stødt på Brad Pitt en gang, og da han var der, var single. Og hvem fanden var det også, hun ellers har stødt på? Men sådan noget, så hun lige blev hugget op med på Raya.
What? Actual? Selvfølgelig ved du det, Anne.
Er du på Raya?
Nej, jeg er ikke på Raya. Findes men jeg har heller aldrig søgt. Men jeg kender faktisk nogen, der er på, så måske ikke
kryder.
Altså,
er der danskere på? Men man kan tænke, at der kan jo ikke være mange danskere på den, vel? Altså, så mange berømte er der jo ikke. Nej, vi skal ikke videre.
Jeg har i hvert fald fem minutter prøvet at afslutte den her anmeldelse.
Jeg ved det. Nu jeg kan mærke det. Vi er nede i et kaninhul nu. Og før var vi nede sammen med Kermit. Nu er vi nede sammen med Brad Pitt.
Ja.
I want to stay here.
Yes. I want to stay here. Nå. Hvis der er nok af jer derude, der er på Raya, og som kan få an på, så har vi en ind, og så lover vi, at vi graver dybere i det her kaninhul. Bare så I ved det. Men i hvert fald, så en god varm anbefaling af sommerbogen, der er
læn jer tilbage med trækvejret dybt ned, slap af, lad dig henføre til en sommer i den finske skærgård, når du ser den her film.
God tur. What's new, pussycat? Altså, vi snakker kan lige om lidt. Yes, we can. Men inden da, så tager vi lige en runde sådan i resten af verden. Og der er lidt op og ned, der sker ting og sager. Der er virkelig gang i den i øjeblikket.
Der er
sådan,
gang i retssagerne, og det er ikke min nyhed. Altså, der er både P. Diddy-sagen, og så er der jo Justin Baldoni, Blake Lively-retssagen, som begge to kører for fuld skrue i
så
USA.
Så også lige noget med Kim Kardashian, men det er hvad det er. Ja. Der er virkelig gang i den.
Hvad var det med Kim Kardashian?
Det der med, at hun blev holdt røde for 10 år siden.
Ja, okay, det er først nu, at den,
den er slut nu. Den er lige sluttet i går. Ja.
Okay.
Så ja, der er villige, ja, en masse ting. Men bare, der er intet, der kan larme så meget, som, som manden med det orange fjæs, som bare trykker på knapper, og så får han al opmærksomhed i verden. Og det gjorde han jo altså også her for nylig.
Ja, det gjorde han. Altså, og jeg vil egentlig godt spole tiden en lille smule tilbage, fordi Trump, han har jo sådan et had-kærlighedsforhold til Hollywood. Han, hans yndlingsfilm er, hvad hedder det, Godfather, Goodfellas, og det kan man måske godt forstå. Det er jo sådan, altså, det er jo sådan en film om magt
great
og grådighed og sådan noget. Så er han glad for Citizen Kane, som jeg så tror, han har misforstået, fordi ellers ville han ikke være, som han er. Måske har han bare ikke lige set det sidste. I don't know. Rosebud har han måske ikke helt forstået. Nå, anyways, så har han jo så længe været rasende på det her med, at, at rigtig mange i Hollywood er meget venstreorienterede.
Og gør grin med Trump.
Og gør grin med ham, og derfor så havde han i januar ligesom udnævnt tre sådan special envoys, en slags ambassadør, der skal hjælpe ham med at make Hollywood great again. Og det er jo så John Voight og Mel Gibson og Sylvester Stallone. Tre skuespillere, som er kendt for
senior
at være...
Senior squad.
Ja, at være ultrakonservativ.
Holdet, yes.
Han har så haft besøg af dem sådan undervejs her i de første 100 og nogle penge dage, og og de har så givet ham gode idéer til, hvad han kunne gøre. Og John Voight har jo så for nylig fortalt, at han har været på besøg på Mar-a-Lago, hvor de, han og hans, og hans business associates har anbefalet en hel masse tiltag, og i særdeleshed sådan nogle skattenedsættelser, som man også ser andre steder rundt omkring i, i verden, hvor man ligesom får, får nogle fradrag for at optage på altså spansk jord, eller i Ungarn, eller wherever.
Norge har været stor succes med det.
Også i København.
Kan også være.
Men de har så også ligesom i sådan en lille sidebemærkning, anekdote sagt, altså, og så kan man jo sætte en tarif på, og det er jo et ord, som, som Trump han elsker. Og derfor så havde han ignoreret alle de andre forslag, som, som, som de her ambassadører er kommet med, og så han løbet med tariffen, og så for nogle uger siden, så stillede han sig jo op og sagde, at fra nu af, så vil der så komme 100% tarif, 12 på udenlandske film, eller amerikanske film, produceret i udlandet.
Yes.
Og der kom ikke mere end det. Og altså, som det er ofte med Trumps sådan store bombastiske udtalelser og i særdeleshed omkring det her tarif, så kommer der jo ikke sådan en følgemeddelelse, der ligesom skal forklare, hvad det vil sige, at der skal 100% tarif på udenlandske film. Og derfor så i den seneste måneds tid, så har Hollywood været dybt forvirret og frustreret over at prøve at regne ud, hvad det her betyder, og hvad det skal være.
Ja.
Og her for et par dage siden, så går John Voight så ud igen og siger, at nu har han igen taget fat i Trump og sagt, at måske skulle man tage fat i de der skattenedsættelser i stedet for, i stedet for de der tariffer, fordi man faktisk ikke rigtig kan finde ud af, hvad det vil sige, at der skal være... Altså, fordi en film er ikke på samme måde en handelsvare, som en, altså, du ved, en Barbie-dukke er, som Trump også har haft meget gang i, fordi de bliver produceret i Kina. Ofte så er en film jo lavet som et puslespil, altså sådan, hvor man køber og sælger og bruger hinanden, og det er USA jo også et godt eksempel på, at så kan der være danske film, som, hvor nogle dele bliver lavet på Industrial Light and Magic, for eksempel. Eller, og samtidig så er der også hele det her, den her præmis med, at en film er det, man kalder et intellektuelt ejerskab, altså intellectual IP. Property. Ja.
Mm.
Og det vil sige, det heller ikke, altså det er jo sådan set en idé eller et kreativt stykke kunstværk, og det er heller ikke på samme måde underlagt de samme handelsretningslinjer
og beskatningskrav.
Ja, som andre varer.
Som en bildør.
Så der er, det har åbnet sådan en Pandoras æske af spørgsmål, og ingen ved, hvordan det
er. Der er jo tusindvis af spørgsmål til, hvordan det overhovedet skulle kunne
lade sig gøre.
Effektueres. Ja. Altså, lad os bare tage for eksempel et andet spørgsmål, der vil rejse, det er jo hvad med streamingtjenesterne,
ja,
og deres content, altså alle deres film og serier, som er produceret, som er optaget i udlandet, ikke i USA. Altså, skal de så til at betale en enorm told på de produktioner, på de titler? Det vil jo være fuldstændig ødelæggende for de store streamingtjenester, ja,
første,
som jo er amerikanske.
Ja, for det første, du skal jo finde ud af, hvad koster det? At hvis nu Netflix producerer en dansk serie, som vi blandt andet skal anmelde i næste episode, de producerer en dansk serie. Hvad koster det at vise den serie i USA? Altså, hvordan regner man den pris ud præcist? Altså, hvor stor en del af de abonnementer, som folk de betaler? Hvordan? Altså, det er fuldstændig umuligt at regne ud.
Men ellers siger han jo bare 100% toldsats, som han har sagt. Så er det jo bare sådan en 100% oveni produktionsprisen, for en, hvis det er en dansk serie, der ligger på Netflix. Altså,
det kunne man gøre.
Men det er jo absurd.
Men det er, altså. Ja, og det ja. Er det. Og det, der kommer også ind i det her, i den her diskussion, det handler jo også om, at Trump er jo meget glad for de her tariffer, og det, der har været hans argumentation hele tiden, det er jo det her med, jamen, vi vil ikke have, at vi køber mere udenlandsk, end vi sælger. Men lige præcis med filmindustrien, så er Amerika jo en kæmpe eksportsucces. Altså, du ved, der bliver jo hævet mange flere penge ind på film, ja, udefra en omvendt. Altså.
Og det er jo det, der, igen, hvis der skulle så være et backlash på, skulle andre udenlandske, altså europæiske...
Som er sket med de andre tariffer,
film,
ja.
Lige præcis, så svarer igen. Så skal vi så også til at lægge en told på amerikanske film, der skal ind i Europa, for eksempel. Altså, det vil jo så igen være ødelæggende for filmindustrierne all over, kan man sige, og for biograferne, og det vil have nogle vidtrækte konsekvenser, som ikke kun går ud over europæisk filmproduktion, men især også amerikansk, og det er jo derfor, det er så dumt og så uigennemtænkt,
ja,
det her forslag. Man kunne sige, altså, fordi det, og den primære grund til, at han er kommet med dem, er jo det her med, at han er træt af, at amerikanske film ikke bliver optaget i USA, mm-hmm, alene, for eksempel i Hollywood, mm-hmm, og i Californien.
Altså,
hvor der er en ret forholdsvis stor skat. Og det er jo der, hvor han har talt om, at guvernøren Gavin Newsom, han ligesom skal, og det har han også været interesseret i, skal vi nedsætte, Newsom har jo sagt, skal vi nedsætte skatten for filmproduktion? Det synes jeg godt, men det skal jo også være en federal ting, fordi det er jo hele USA og alle stater, der vil kunne tilføre det her og gøre noget godt for industrien ved at gøre det billigere og ved at optage i USA. Der hvor man så kunne tale om, at det kunne faktisk måske have en forretningsmæssig idé, det var jo, at de store franchises som Marvel-filmerne, som den seneste Thunderbolts, mm-hmm, er blevet optaget i Australien og New Zealand, mm-hmm, delvis, ikke? Så kunne man sige, okay, Marvel, I skal betale en større skat, hvis I lægger jeres filmoptagelser ude i nogle andre lande, i stedet for i USA.
Og det er jo også lidt der, hunden ligger begravet, ikke? Fordi Trump, han har jo virkelig et horn i siden på både Canada og Australien, som har nogle helt andre typer regeringssammensætninger end hans administration. Og derfor så føler han, at hver eneste gang, at en amerikansk film bliver optaget, enten i Canada eller i Australien, så er det dem, der vinder.
Mm.
Og det kan han ikke have. Og derfor så har han ligesom endnu en gang kastet det her ud, og så har han ligesom bare sådan sagt, find ud af det. Og det er filmbranchen jo så i gang med nu, og prøve at finde ud af, hvad er så op og ned på det her.
Jamen, alle forholder sig afventende, og det er jo det samme nu, skal vi vende kanden her lige om lidt. Men det har jo været lidt sådan en lille boss, fordi kanden er jo også et filmmarked,
ja,
hvor der bliver handlet for omkring 4.000 film. Og der har det jo været det spørgsmål, der hele tiden gik igen, det var, hvad kommer Trumps toldsatser til at betyde for handlen? Altså, vil den nedsætte handlen? Vil den gøre den langsommere, som vi så efter Sundance Filmfestivalen? Eller hvad vil det betyde? Og der er holdningen lidt lige nu, det er sådan, altså vi går til det som business as usual, fordi vi ikke ved noget om, hvad det er, Trump vil, og hvad han kommer til at sætte i praksis.
Og de store taber i det her, det bliver jo den uafhængige filmindustri i USA, som er dybt afhængig af at kunne finde finansiering, både i koproduktioner rundt omkring, men også, som ofte er sådan på tværs af landegrænser, men ofte også har et meget mindre budget til at optage og producere på, og derfor så kan de godt finde på at altså optage i Ungarn eller et eller andet, hvis det er billigere der. Ikke? Så det er jo klart, altså Marvel, ja, eller Disney, altså du ved, skønt, hvis de kan optage i USA. Altså, det er jo fint nok, og man kan jo godt forstå, altså, der er jo en kæmpe mangel på arbejde i USA, så man kan også godt forstå, at der skal ske et eller andet. Så på den måde er han jo egentlig sådan fint nok, han tager fat i det, men det er lidt mere komplekst, end at bare at sige, fint nok, vi smider endnu en tarif på.
112 på alt, ja, for udlandet.
Men det er et reelt problem, at den amerikanske filmindustri har lidt under en masse forskellige kriser i løbet af de sidste 5 år, og har banket den tilbage til en tilstand, hvor at den er helt sådan gul og blå, og alle er meget desperate. Så hele branchen var jo også sådan helt... han er syg i hovedet, det han foreslår, men han ser også... de var sådan helt... Der er nogen... Du snakker de rent faktisk om filmbranchen, og det er der jo kæmpestor glæde omkring, fordi at de har følt sig totalt overset i så mange år. Ikke? Så nu bliver det spændende at se, hvad det bringer med sig, det her, på en eller anden måde. Og om det rent faktisk kan få de her tax incentives til at blive indført. Men vi skal nok vende tilbage til den, hvis der sker mere i hvert fald. Jamen, men nu skal vi til noget meget vigtigere end, fordi du nævnte lige Baldoni.
Nå, jamen, jeg har ikke så meget nyt, fordi det kører, og så bliver Taylor Swift...
tak, det var bare det.
Ja, lige påkrævet og møde op i retten for at vidne, og det er hun sur over. Men det er ikke til at finde ud af, om hun er sur på retssystemet, om hun er mest sur på Blake Lively over, at det er noget dertil. Så der sker mange sjove ting.
Jeg fik smidt en femmer, jeg begge to med det her Trump noget. Har I andet til nyhederne?
Ikke i dag.
Godt, fordi det var sindssygt meget.
Ja.
Vi skal videre til nødkanden, men først en lille pause.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusive bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
Vi får fundet ud af, at vi skal køre ind til Rigshospitalet, og at Carl har været en frygtelig ulykke.
Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
Det var sort. Jeg var tæt på at give op.
Vendepunktet var accepten af hans død.
Det var sådan en følelse af frihed. Det blev lyst det hele igen.
Den lyse side. En podcast fra PFA. Find den, hvor du hører podcast.
Åh, oh, Gud. Kunne du finde noget?
What?
Jeg så også tænkte, at jeg hørte det, og sådan, what? Og så er det jo, fordi vi skal til det franske.
Ja, fordi at alle i Frankrig, de spiller altid den her slags musik.
Musik. Er der noget, jeg kan tale fransk?
Oui, bien sûr.
On peut.
On peut.
Non, je parle français.
I har været på Cannes begge to flere gange.
Ja,
og inden vi lige kaster os ud i at dissekere årets festival, så vil jeg gerne lige høre, hvordan troede I, før I tog til Cannes, at det ville være, og efter mange år på korsetten, hvordan har I så lært, at det er?
Jeg ved ikke, jeg tror ikke så meget om, hvad jeg troede, men jeg kan i hvert fald sige, at sådan som folk tror, dem jeg møder og spørger mig til kanden, de tror, at det er meget glamourøst. Det er sådan noget med at være på den røde løber hele tiden, og skulle have mine flotte kjoler på, og højhælede sko, og ej, hvor meget skal du pakke til kanden anden, og mange flotte kjoler skal du have med, og sådan noget. Og det er bare sådan, none almost. Altså, fordi at det er så uglamourøst at være journalist til Cannes Film Festival.
Jeg var afsted første gang i sådan noget 12, tror jeg, 2012, og der var jeg lige startet på filmselskabet, og vi skulle afsted første gang. Og der er der jo sådan nogle stylister på DR, og hun gik amok og pakkede en kuffert til mig med altså glimmer, dill og daller. Altså fuldstændig.
Som lige er dig, når man som kender dig.
Ja, ja, som jo slet ikke er mig, men det var i den der inden periode, inden jeg kunne finde ud af at sige fra.
Right.
Der, hvis man ser de gamle afsnit, så ligner jeg også en dronning Margrethe skråstreg en havneluder. Altså, ja, og med meget højt opsat hår og heavy makeup. Nå, det...
Nå, perfekt til Cannes.
Ja, ja, præcis. Nå, men altså, ja, og så kommer man jo derned, og så er der bare, altså, så bestiller man faktisk ikke meget andet som journalist, end at stå i kø til film, og gå fra det ene til det andet. Så du kan ikke have pænt fodtøj på. Du bliver nødt til at have sandaler, som er behagelige, og det virker underligt, fordi du sidder ned, altså, du sidder ned i 8 timer og ser film, men du... Og når du ikke gør det, så vader du frem og tilbage. Du vader og vader og vader og vader og står og står og står og står.
Altså det meste er jo at stå i kø dernede, fordi da jeg startede med at komme i Cannes, der var der måske sådan, skulle man stå i kø i et kvarter, før filmen åbnede, biografen åbnede til en film.
Nu må du lige
Disney,
afsløre, hvornår det var første gang.
Jamen det kan jeg ikke huske. Det er jo 2 år siden. Ikke?
Okay, altså, så det er sådan noget i starten af nullerne.
Ja,
midt nuller.
Ja, ja, okay. Og så og i dag, eller sidste år, der var afsted... Og der står man, hvis man skal have en ordentlig plads i biografen, så skal du simpelthen stå der en time før hver filmvisning. Mm. Der står du simpelthen i kø med alle mulige andre mennesker for at få en, for at få en plads i biografen, for at se den film, du skal se.
Er det ikke også noget med, hvilket farvebånd man har i hånden?
Man forestiller sig, at du, når jeg ser jo mit gennemsnit, er jo 4 film om dagen i Cannes, så skal du gøre det der 4 gange
fire
om dagen.
Kø.
Jo, det er rigtigt. Der er noget med armbånd. Altså, hvor hurtigt du kan komme frem i køen, og hvilken kø du kan stille dig i, det afhænger af, hvilken farve du har på dit badge.
Ah.
Og der er jo sådan, det er sådan en hierarki, der er selvfølgelig meget fransk. Franskmænd er meget hierarkiske. Så der er selvfølgelig et hierarki i de der farver.
Ja.
Og hvor det hvide, den hvide plet er den fineste.
Ja, der er kun 50, der har hvide. Og der er kun én dansker, tror jeg, og det... Måske.
Er det Mongård?
Jeg tror, at Mongård har fået den hvide.
Ja, Mongård har fået den hvide, tror jeg også. Han er også kommet der med træk i mange, mange år.
Jeg tror, at han har været der hvert år i næsten 30 år.
Ja.
Ja.
Ja. Kun er lige ved at slå Ebbe Iversens gamle rekord. Ikke? Han nåede jo at få en medalje af Gilles Jacob, fordi han har været der i så mange år i træk. Ikke? Og så den næste er den lyserøde med gul plet oveni.
Ja.
Og så er der også
lyserød med gul.
Ja,
og det tror jeg, den Anna og jeg har. Ikke?
Ja,
den har man tit som tv-journalist, fordi det er så åbenbart også bedre end at være almindelig skrivende journalist, printjournalist.
Right. Okay.
Fordi der får man enten lyserød eller blå. Og blå, det er jo helt skidt, fordi der er du bare... Det er
webjournalister. og der skal man stå i kø, ikke i 1 time, men i 3 til 4 timer inden. Fordi det er sådan, at folk er lukket ind... alt efter, hvad for en farve du har. Så du stiller dig i sådan en kø, og så hvis du, når du er hvid og rouge maillot, som det hedder, den lyserøde med prik, så bliver man ligesom lukket ind som de første. Og så når alle dem er lukket ind, så bliver der så åbnet for de lyserøde. Og hvis der så stadigvæk er plads inde i biografen, så bliver der åbnet for de blå. Og der kan man altså godt risikere, at det kun er måske de første 50 mennesker, eller sådan.
Nogle gange ingen.
Ja. Som får lov at komme ind, hvis man har blå. Og det er jo, altså, det er jo virkelig ubarmhjertigt og virkelig tarveligt. Altså. Og så er der er jo dem, som så har hvide, de kan jo valse ind og komme i sidste øjeblik. Og så kan de alligevel komme ind.
Ja. Fedt.
Det er bare så fransk. Altså.
Ja, men forestil dig det der med, så står du i køen team, så kommer du ind i en biograf, så ser du en film, og det har jeg bogstaveligt talt gjort, det her stunt. Så er du færdig med at se filmen, så går du ud af biografen, så stiller du dig i kø til den næste film. Ja. Sådan er det.
I samme biograf?
Nogle gange samme biograf. Fuldstændig.
Eller på tværs af byen.
Ja, det
løb
kan
over, så lige ind og tisse. Tag sådan en, der er sådan en espresso gratis bar, også inde i det store palæ, ja. Hvor man så lige kan gå ind, lige tage sådan en gibbernakker, sådan et espresso shot, og så videre hen i kø.
Fordi der er ingen sted, du kan købe mad inde i palæet, så du skal udenfor.
Og du må ikke have vand med dig ind heller.
Så du skal udenfor og købe frokost, og nogle gange har du ikke tid til det nærmest. Så der er også dage, hvor du altså stort set ikke spiser, fordi du bare kører film til film til film. Det
lyder jo som om vi virkelig
hader at være på
kanten. Men sådan det er lidt ligesom Roskilde Festival, bare lige vil sige.
Ja.
Altså sådan det der med at nogle gange kan det faktisk være virkelig hårdt at være afsted, og så snart man så siger farvel, så glæder man sig til næste år, fordi det er også fantastisk, og det er virkelig dejligt at være i den der boble. Man læser ikke nogen nyheder. Man ser og hører intet andet end om film, og så har der været i hvert fald førhen, hvor vi var lidt flere danske journalister, der var afsted. Det er jo forsvindende få. Jeg tror nærmest kun, der er tre dernede i år. Men der mødtes vi jo så tit sent om aftenen for lige at spise aftensmad, måske kl. 11 om aftenen, altså, fordi det er først der, man har tid til at spise
noget. Og få en lille drink.
Så får man, og nogle gange er det bare sådan et glas vin at gå hjem og sove på, fordi man skal jo op og starte forfra igen, altså fra kl. 6:30 næste morgen.
De skrivende journalister skal jo også lige nå at skrive en artikel.
Ja, så skal man skynde sig lige hjem og skrive en artikel og sende den afsted, eller hvis man som Anna og jeg har, så har man sådan live gennemstillinger måske i løbet af dagen, eller sådan noget, hvor man lige skal drøne hen og stå et eller andet sted og blive filmet. Men så kunne man ligesom sidde, og så sidder man og snakker om de film, og det er bare så fedt det der med, altså, så sidder man bare, alt handler om film, og man taler om film, og man ser film, og det hele handler om det.
Og det er jo det, at se de her fantastiske film, der kommer, og også alt det, som er ikke altså lige så fantastisk, men bare det der med at se så store filmkunstnere komme med deres nye film, som man er de første til at se, det er fantastisk.
Ja. Og så vil jeg sige, så er altså Cannes noget særligt, det er meget, meget stort, og der er en charme ved nogle af de andre festivaler, som gør, at man kan komme sådan lidt tættere på stjernerne også. Det kan man ikke rigtig i Cannes. Altså, man kan selvfølgelig interviewe dem. Men
og på pressekonferencen, der sidder det jo.
Ja. Men det er jo stadigvæk sådan meget sådan opdelt. Ikke?
Men du ender ikke med at stå og dele en fadøl?
Nej, der er sådan noget som Venedig og Berlin og nogle af de andre festivaler, de har sådan lidt mere loose, og det er lidt mindre, og der er stjernerne lidt
mere. Sådan er det jo med Cannes, fordi det er så skide stort.
Ja.
Altså, det er ligesom stadigvæk er den store
og
meget franske festival, naturligvis. Hvis vi skal se lidt på årets festival, det er jo, der er jo de her forskellige sådan grupperinger. Der er hovedkonkurrencen, der er Certain Regard, der er alle mulige forskellige. Og så er der hele, du nævnte lige markedsdelen før, som jo faktisk er 90% af Cannes.
Ja, det er det. Festivalen. Det ved almindelig mennesker, der bliver ikke talt om. Men det, der gør Cannes også til verdens største filmfestival, og ikke bare den mest prestigefyldte. Så det er jo markedet, Machete Film, som er det største globale filmmarked, der er i dag, og det er omkring 4.000 filmtitler, der i år, der bliver handlet, altså solgt og købt fra de forskellige lande.
Tænk Istanbul Bazaar, bare med skrudskjoler og lidt fancy jakkesæt.
Og det er så spredt ud over hele sådan, området, hvor man så ligesom, altså, jeg har hørt folk snakke om sådan, jamen det der med, jamen hvis du for eksempel har en dansk film, og du gerne vil have udenlands distribution på den, altså du vil gerne sælge den til, altså til USA og til Kina og til Tyskland og sådan. Altså det er det nemmeste sted på hele året, fordi alle
er der.
Alle kommer til Cannes, så derfor så hvis du er i produktionen, eller er producer eller sådan noget, jamen så holder du møder, altså fra morgen til aften, og så holder du fest om aftenen. Så lidt mere fancy at være i film. Branchen dernede, end det er at være journalist, ikke? Fordi så er du ude at spise og sådan, ikke?
Altså. Men det har også været det største. Altså, der har været et stort amerikansk marked i Las Vegas, men det har faktisk lukket. Så nu er der tale om, at Toronto Film Festival, de vil også oprette en markedsdel.
Fordi
er også for at sprede det, fordi det er også skrøbeligt, at alt afhængig af den der 14 dage i kan, ikke? Om du kan få købt eller solgt en film.
Altså. Men for lige at så rent faktisk fokusere på det her med hovedkonkurrencen, som jo er den, der er den mest sådan prestigefyldte. Det er der, hvor Palmen uddeles og så videre. Der plejer
22
altid
film.
Være. 22 film er der med i år, ja. Er der nogen særlige, som har fanget jeres opmærksomhed?
Der er 6 kvinder ud af de 22
ja,
film.
Der er lidt
6 kvinde instruktører.
Jeg ved faktisk ikke, er det højere eller
lavere? Er det her status quo? Det er, har set før. Det okay, er okay. Niveau med sådan de seneste år.
Ja, okay, fair nok.
Men ikke nogen fremgang.
Nej. Men som altid, så er der jo et væld af spændende instruktører, som du lige sagde, ikke? Der kommer med film og ting og sager. Men er der noget sådan særligt, der lige sådan træder frem for jer, når I ser på listen?
Jamen altså Joachim Trier, som er jo halvt dansk, halvt norsk, lavede verdens værste menneske.
Both, yes, ja.
Ja, han kommer jo med sin nye affektionsværdi, som har Renata Reinsvig, og hvor Jesper Christensen i øvrigt også med, og Elle Fanning er med. Handler om en instruktørfar, spillet af Stellan Skarsgård, som har skrevet en ny film, som han faktisk tilbyder sin ældste datter, spillet af Renate, og kommer, da han vender hjem. Men så lykkes det ikke rigtigt, fordi så får den amerikanske skuespiller, spiller Elle Fanning, får den i stedet for. Men han forsøger stadigvæk at få et nyt forhold til sine to døtre.
Mm-hmm.
Om det så lykkes, det er jo så det. Det er den ene, Joachim. Og så
den
har
co-produceret dansk også.
Ja, præcis. Der er lidt støtte fra instituttet og så Centropa. Ja. Minor co-production, som det kaldes. Og så vil jeg sige Ari Asters nye film, Eddington. Den glæder mig fandme til.
Komedie-western?
Og når man ser western, så er det jo ikke sådan en gammel dans med salonger og sådan noget. Den er jo sat under pandemien, og hvor Joaquin Phoenix er sheriffen, byens sheriff, og Pedro Pascal er byens borgmester.
Ja.
Og så handler det jo om, hvordan de håndterer den her sygdom, og hvor samtidig hvor konspirationsteorierne fyrer på nettet og på sociale medier, og hvordan håndterer
især
man det der?
Især i de mere sådan westernagtige dele af USA.
Jeg glæder mig så meget til at se. Ja, altså, det og også sådan det der med som en spejling på ikke bare USA, men på os alle sammen og på den sådan polarisering, vi ser i forbindelse, ikke kun med corona eller covid-spørgsmål, men i forhold til rigtig mange samfundsmæssige spørgsmål.
Og det har Thierry Frémaux sagt, at hvis der er et fællestræk ved de film i år, ikke, så er det er, at de er fulde af oprør, både sådan kunstnerisk, men også mod autoriteter.
Mm-hmm.
De er fulde af modsætninger, som viser måske som en spejling af det her meget polariserede samfund, som du siger, Maria. Og så er det også film, der dyrker sådan vores universelle værdier, altså det, vi alle sammen ligesom kan forholde os til, uanset hvor vi bor i verden. Og det synes jeg bare, Eddington, Ari Aster...
godt eksempel på det.
Ja, virkelig, virkelig godt eksempel.
Men det er jo sjovt at komme med Ari Aster, fordi han er mest kendt for gyser ting. Altså,
Hereditary og Midsommar.
Ja, ikke? Men så var der Beau Is Afraid, som ikke alle var særlig glade for. Men,
nej.
jeg synes, det var fantastisk, fordi jeg synes, den var afsindigt morsom. Og på en meget syret måde, selvfølgelig. Så den lille fyr der, altså Ari, jeg glæder mig til at se ham sådan give sig i lag med noget, der på ingen måde virker til at have noget som helst sådan horror-gyser-agtigt over sig. Men nu må vi se. Altså, man kan jo blive ganske overrasket undervejs.
Ja. Så kommer Wes Anderson også med sin nye The Phoenician Scheme. Yes. Og om, altså, du ved, man tænker jo, at det nok bare bliver endnu en... Altså, beskrivelse, der står en historie om en familie og en familievirksomhed, og så er man sådan et, det kunne være 2/3
af alle hans film. Men altså, det er også bare, det kunne også være, nu han vendte bøtten og lavede sådan en eller anden found footage dokudrama, som var noget helt andet, end han plejede. Det kunne være så fedt, hvis han lavede noget helt andet.
Oh, ja, det ligner, traileren ligner meget Wes Anderson as usual.
Oh, really?
Ja.
Fair nok, han har også en rimelig populær stil, så det skal
og
han
det
selvfølgelig bare blive
ved med. Og det er Bruno Del Bonel, der filmer, Alexander Desplat, der klimper, og
Benicio Del Toro spiller med, Scarlett Johansson er med.
Der er også noget med, der er den brødrene, der vender tilbage. De,
de belgiske brødre, de er jo Cannes
Darlings.
Deres film er stort set altid udvalgt til Cannes.
Ja. Jeg har vundet 2 gange før.
Ja, men jeg har da sådan, de er jo ved at blive nogle ældre herrer. Ja. Og jeg vil sige,
det deres, er lige meget, ja, når det kan.
Ja, men det er ikke lige meget, når de laver film, som deres to seneste film, ja, som jo er de her socialrealistiske dramaer, som forholder sig til nutiden, og det er rigtig fint, men de har også virket lidt som sådan nogle skitser.
Ja, altså, ja.
Som ikke er helt gennemarbejdet på, ja, en eller anden måde. Altså, så jeg er sådan lidt, lad os nu se.
Så svinger vi følgespotten fra de gamle mænd i boksen der.
Men de har lavet en film om, der hedder De Unge Mødre. Det synes jeg, ja, altså, mere fordi det sådan konnoterer noget andet her i Danmark.
Noget fuldstændig andet.
Men, men det er
også. Altså må vi også lige nævne Richard Linklater, som, ja, simpelthen laver en fransk film.
Ja.
Nouvelle Vague. Om Godard og Jean Seberg.
Ja. Det bliver
det er
også spændende.
Det er altså meget spændende.
Og det er altid spændende, når han laver noget, fordi, ja, han har altid sådan nogle... Det er altid sådan et eller andet... Wow, okay. Det er ikke altid, det virker, når han laver ting, men han har altid ambitioner.
Ja, og så har Oliver Hermanus, han har jo lavet en History of Sound. Et dejligt gay kærlighedshistorie med de to hotteste stjerner, du faktisk kan finde lige nu, nemlig Josh O'Connor og Paul Mescal.
Det er jo for let. Det er jo for billigt sluppet, det der. Nå, den glæder vi os til at anmelde, går jeg ud fra, og Maria. Ja. Men netop det der fra de gamle til de unge, fordi der, ja, er jo også nogle nye instruktører her, som er lidt sjovere. Nå, men
også til kvinderne, synes jeg lige, vi skal nævne, fordi jeg, ja, tror, du vil sige fra de gamle mænd til kvinderne. Fordi de kvinder, der er med, er jo også interessante. Julie Ducournau, som lavede Titanen.
Yeah.
Filmen, hvor en kvinde havde sex, ikke med i en bil, men med en bil.
Med en bil. Den var på alle mulige måder meget, meget interessant og anderledes.
Ja, hun har lavet en ny film, der hedder Alpha, og som er med. Og Lynn Ramsey har lavet en film, der hedder Mastermind, også med Josh O'Connor.
Yeah.
Og Kelly Reichardt, det er Kelly Reichardt, der har lavet Mastermind. Og så har Lynn Ramsey lavet Die My Love med Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence og Robert Pattinson. Ja. Også med i den.
Ja, så også nogle interessante, ja, film.
Altså. Så der er jo, og det skal jo blive spændende at se, hvad det er, der ligesom ender med at løbe med noget opmærksomhed. Ja, ikke? Det ved man jo sjældent inden.
Ja, og så er der jo den anden halvdel af de konkurrencefilm, som er sådan nogle forholdsvis ukendte, ja, eller sådan nogle, ja, meget det kunstneriske instruktører, som ingen, ja, rigtig kender. Ikke?
Og det er der, hvor det altid kan overraske. Ja, igen, fordi præcis. Det kan sagtens være en af dem, der ender med at være sådan, ja, det er det, vi falder i svime over. Og hvem er det i øvrigt, der falder i svime i år? Det er jo Halle Berry, der er i...
Det er Juliette Binoche.
Juliette Binoche, der er juryformand.
Ja. Ja, men Halle Berry er med,
ja,
sammen med Jeremy Strong, der kommer i det der bøllehat-outfit, han har gået med det sidste halve år.
Det er hans stil. Det er hans stil.
Jamen, han er blevet sådan den midaldrende Shia LaBeouf. Altså,
ja.
Altså, det der med sådan, very at man har sådan lidt, du ved, hvad, er der et eller andet off? Ja. Altså sådan, ja, du ved, ja. De to skulle tage hinanden i hånden og lave en film sammen.
Ja, det kunne jeg interessant.
Jeg savner altid Shia LaBeouf, ja, når Shia LaBeouf ikke er der. Det gør jeg.
Men Jeremy Strong må gerne have bøllehat på. Men Halle Berry må ikke have sin kjole med slæb på.
Ah, nu kom den.
Eller det er gennemsigtigt, så man, ja, kan se, hun er nøgen.
Nej.
Der,
nej,
der var den nemlig, fordi det var jo så... jeg havde ikke planlagt, at det var sgu med, men nu hiver du den selv ind. Der er indført en ny regel for den røde
endnu
løber.
Endnu en ny regel til kvinder.
Undskyld.
Der er også førhen... Har
men
der
de regler er jo om, også ustyrlige.
Man må have været regler om, hvad for nogle sko man må have, ja, på.
Kan du huske det? Det er, ja, ikke ret mange år siden.
Nej, så man
det
må ikke gå med...
3-4 år, ja, siden. De
man
kom
skulle have højhælet på.
Man skulle have elegant fodtøj på. Det var sådan bulletinen fra festivalen.
Fedt.
Og det var jo klart, du var myntet mod kvinder, som ikke måtte komme med flade sko, ja, man skulle have høje
på. Så skal der perler på crocsene, ja, inden man rammer den røde løber. Men nu er der altså indført en ny regel, der hedder, at man må ikke have tøj på, der gør, at man er alt for nøgen. Men man må så sandelig heller ikke gå i den anden grøft og tage alt for meget tøj på.
Nej.
Ej, man må ikke have for store kjoler, og
eller
som
for små
har som har for lange slæb.
Yes.
Og jeg vil sige, det er ikke fordi, jeg synes jo principielt, man skal aldrig blande sig i, hvad folk skal se på. Det er nummer et regel.
Men når man står i de der køer,
men,
og folk...
grunden til, at man gør det, er jo for at imødegå nogle tendenser, der vitterligt har været på kanten de seneste år. Og det er, at mange, ikke så mange dem, der er med i filmene, faktisk, instruktører og skuespil, men alle de der wannabes og influenter og sådan noget, som benytter den der ikoniske røde trappe på kanten til at blive fotograferet i alverden, verdensgruber, de benytter det i høj grad til at have nogle meget, meget spektakulære outfits på, som enten er ved at vise meget, meget stor nøgenhed,
ja,
eller have nogle gigantiske kjole, altså så store, at du kan ikke sidde i et biografsæde med sådan en kjole på, så stor er de, eller et slæb, der er 5 meter lange ned ad trappen, og som stopper hele, og det ved du, Maria, mm-hmm, som er sådan en flaskehals i hele det der rand af mylder af folk, som skal ind i salen. De bliver simpelthen sat i stå, fordi der står sådan en dame med et langt slæb ned ad trappen, som skal arrangeres, og for at hun kan blive fotograferet.
Yeah.
Og jeg kender jo en dansk influencer også, som tog derned sidste år, kun for at blive fotograferet på en rødløber, som ikke skulle se film, og som måske også egentlig var lidt ligeglad med det.
Men det har
altså,
også
det er jo tendensen.
Men det har også en del, der kan. At det er jo sådan et stort show, ikke? Og altså, jeg kan huske dengang tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor altså, pornoindustrien kastede sig over det og lavede alle mulige former for events ned på stranden.
Men de var
jo
fordi henvist til stranden.
Ja, 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 præcis, sure.
Og man må jo lave alt det, man vil.
Så alle pornograferne og influencerne, de skal ned på stranden nu.
Nej, men og det er jo også fordi, nu bliver man også nødt til lige at sige, nu det altså, det er jo også meget opdelt igen her. Det er jo very French. Yes. Altså, så det her er jo den røde løber og den slags. Det er jo det, der foregår til premiererne på filmene. Mm. De her store, ofte så sådan 12 timer inden, så har der været pressevisninger kun for journalisterne. Vi har ikke som journalister adgang som sådan, medmindre det sådan er ganske særligt, og man skal måske man får en invitation, fordi at man skal interview og sådan noget, og man ikke er kommet med.
Nogle af presforskningen ligger jo også som en
ja,
af gallerne.
Ja, det er rigtigt. De er lidt mindre, ikke?
Ja.
Ja.
Så nogle gange så kan man rende ind i det der med, at man skal ind i Grand Lumière-salen for at se filmen, for at det passer ind
det
i ens schema, ikke?
Det er sandt. Men ofte så er det meget sådan, altså så er der ligesom to forskellige systemer, der kører, hvor man ligesom har en kø henne ved den røde løber, hvor de kommer kørende i deres biler og stopper, så er der sådan en anden kø, som er sådan de dødelige.
Ja.
Som er.
Dødelige,
og, ja,
yes.
Ja. Og det er jo lidt sjovt, fordi man som journalist er man jo ikke påkrævet på den måde at skulle have elegant fodtøj på og sådan. Det er jo, hvis man skal på den røde løber, ikke?
Jo.
Ja. Ja.
Nu skal I høre, vi skal også lige forbi det her med, at der er rent faktisk to ret store kendte skuespillere, Renner, som har kastet sig over instruktørfaget.
Og en skuespiller.
Yes. Og en skuespiller også, som ja, jo altså så jo har fået plads på årets uddeling. Det gælder Scarlett Johansson, først og ja, fremmest.
The Great Eleanor.
Eleanor the Great, ja.
Eller Eleanor the Great.
Som har sin debut, og det har hun altså, når så jo altså skulder ved skulder med Kristen Stewart. Der er jo også, ja, lidt sammen med Robert Pattinson faktisk, har virkelig, virkelig, virkelig formet sig en aparte karriere inden for filmverdenen. Har jeg indtryk af, faktisk også har udviklet sig lidt til lidt af en kanddarling. Frøken Stewart,
ikke? Det tror jeg godt. Ja,
men der er mange af de der auteur-instruktører, mm-hmm, som er meget glade for Stewart.
Ja.
Altså sådan en Cronenberg-typer.
Nu debatterer hun så med The Chronology of Water,
yes,
som instruktør, og det gør Harris Dickinson også, som vi senest har set i Baby Girl og var med i Triangle of Sadness. Han springer også ud som instruktør.
Ja.
Og jeg synes, det er meget fedt. Altså det må jeg sige, de der altså skuespillere og også herhjemme, som ikke lader sig nøje med, at de skal sidde og vente på, at der er en eller anden instruktør, som kommer og prikker mig på skulderen. Men at man selv tager initiativ altså, og tænker, jeg kaster mig ud i det og prøver at skrive eller instruere selv.
Men det er jo ikke, altså medmindre man virkelig har følt sig som sådan bare, altså jeg er kun skuespiller, så er det jo helt altså oplagt, at fordi man er i den verden, så får man jo alle mulige indtryk, og man kan få alle mulige kontakter, man får alle muligheder for at udvikle sig i forskellige retninger rent kreativt, så det er jo oplagt, tænker jeg, altså nogle mennesker.
Det er jo ikke langt fra næsten alle. Altså, der er jo mange skuespillere, som tænker, ej, det skal jeg bare aldrig nogensinde.
Men det er jo, da jeg hørte, at Scarlett Johansson debuterede som instruktør, så jeg sådan, what? Har hun ikke gjort det endnu? Altså, jeg havde bare forventet, at hun havde gjort det, fordi hun virker bare som sådan en.
Og hun har lavet en reklamefilm og ja, lavet en koncertfilm også, ja, ikke lidt. Så hun har sådan prøvet snuset til det, men det er hendes første spillefilm.
Ja, det bliver spændende at se, hvordan det går med dem. Og så skal vi altså, inden vi slutter, altså også lige rundt om det danske. Der er ikke nogen danske film med i hovedkonkurrencen i år, så der er ikke noget sådan rigtigt.
Også ikke fra Joachim Trier.
Ja, fair nok.
Og så Hina Palmersons nye film, yes, bliver også vist dernede.
Ja.
Og vi har faktisk en dansk lille kortfilm fra en Super 16-instruktør,
ja,
som er med i La Cinef-programmet, mm, sådan for filmskolestuderende. Det hedder Maybe in March, måske i marts,
ja,
af Mikkel Bjørn Kehlert, som er med i konkurrence der.
Og så er der noget med Claes Bang og Cis Babette, der spiller hovedrollen i en film i en certain regard.
Ja, det er ikke en dansk film.
Nej,
jo,
men den handler om en dansker. Og hedder The Great Arch, og handler om arkitekten von Spreckelsen.
Ja, som har lavet den nye triumfbue.
Yes, Kuben. Det er, der er masser, og der er, vi kunne have fortsat det her, vi altid
og
allerede
brugt. Og som de store blockbuster, så vil jeg sige, Spike Lee viser sin nye film, Highs to Lows, som er en genspilning af Kurosawas film, og Highs to Lows, og, og så er der selvfølgelig Mission Impossible.
Mm. Som er det store blockbuster,
Tom Cruise
trækplaster i år.
Ja, men det er jo ofte, så vil festivalen meget gerne åbne med en film, som tiltrækker utrolig mange stjerner, for de ville meget gerne have en masse billeder fra de første dage. Og, og ofte så kan det være en Wes Anderson-film, eller sådan.
Er det ikke selve åbningsfilmen? For det der, der åbner de altid med en lokal fransk film.
Ah.
Det er i hvert fald gjort de sidste mange år. Men så på dag 2 eller 3, så kommer den store blockbuster. Ja. Sidste år var det sidste år, eller forrige år, der var Indiana Jones. Ikke? Den type film.
Ja.
Ja. Og så i år er det Mission Impossible.
Le Grand Mission.
Og så kommer der en dokumentar med Bono, lavet Andrew Dominik, som lavede Blonde, som jeg virkelig havde, og Marilyn Monroe. Så nu er jeg meget spændt på, at han har lavet en dokumentar om YouTube-sangeren.
Der kommer masser, og som sagt, så lægger vi det lige på hylden, kan få lov at forløbe, som det nu forløber, og så vender vi tilbage til det igen om et par uger og ser, hvordan det er gået.
Hvilke film der er flest buzz om, som vi skal glæde os til at se, og som bliver købt til danske biografer?
Vi kom igennem hele indslaget, uden at vade i, at du ikke skal til Cannes i år.
Nu skulle du så lige vade i det. Tryk der, hvor FOMO'en gør mest ondt.
Vi fortsætter.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Yeah. Den ringer.
Altid spændende.
Er Jørgen hjemme?
Hjemme, Jørgen? Er det hjemme, Jørgen? Eller er det ude, Jørgen?
Det er Jørgen Steen.
Hey!
Hej, Jørgen Steen. Det er What to Watch, der ringer til dig.
Der var en rot i fælden. Fantastisk. Hej, Jørgen.
Hej med jer, og tak fordi I ringer.
Jamen, det gør vi jo, når du skriver til os. Vi skal faktisk lave et program, der hedder Du skriver, vi ringer.
Det er det, vi gør, og det har vi altså også gjort nu, Jørgen, fordi du jo går ud fra og har lyttet til en del af vores podcast, og så er brændt inde med en eller anden form for anbefaling.
Hvor ringer du fra, Jørgen? Det er altid spændende.
Jamen, jeg er på arbejde.
Nå,
og ringer fra Ringsted.
Ringsted.
Og hvad arbejder du med, Jørgen?
Langt ned på. Jeg underviser børn og unge med særlige behov. Og jeg prøver en gang imellem sådan at give dem lidt opdragelse med film også.
Ja, godt.
Hvordan går det?
Ja, jeg skulle lige så sige, hvad giver du dem så?
Det er jo de gode gamle 80'er, ikke? Ja, vi bygger op og sådan nogle ting. Altså, Kaspers yndlings, ikke? Indiana Jones og så videre.
Ja, selvfølgelig.
Det er godt.
Ja, ja, okay.
Personligt kan jeg fortælle, at jeg har store planer på fredag, hvor jeg skal på egen opfordring. Det er Mathilde, der selv vil se den. Hun vil se Ghostbusters nu.
Sådan, var godt.
Så det er meget fedt.
Ja.
Skal vi også tilbage til 80'erne nu, Jørgen, når du nu brænder inde med de her anbefalinger og så snakker til os?
Jeg har jo de sidste par uger kørt rigtig meget retro og alle mulige asiatiske ting. Så jeg tænker, vi går nærmest nutid. Vi skal på Apple TV.
Ja.
Ja.
Og en anden spiller, der hedder Gary Oldman. Jeg ved ikke, han har ikke lavet så meget andet.
Yeah.
Og så har han en serie, der hedder Slow Horse.
Slow Horse. Den er vi glade for, også her.
Ja, men det, har den været igennem før?
Ikke som lytteranbefaling.
Nej.
Men anden har...
Vi har talt om, at vi har anmeldt den.
Tror, der
også
har været en sæson, så har anden været lidt slow horses, altså.
Ja.
Og grinet af, hvor fittet Gary Oldman han kan være. Og hvor
pruttende og ildelugtende han er.
Storpruttende og alkoholiseret.
Hvorfor elsker du den?
Jeg ved godt det. Undskyld, hvad sagde du?
Hvorfor elsker du den? Hvorfor kan du godt lide den?
Den er velproduceret, og det er gode historier. Og der er ikke nogen... alle kan dø, og... Ja.
Alle kan dø.
Alle kan dø.
Ja, men prøv lige for dem, der ikke ved, hvad vi snakker om. Så lige så hurtigt skal se, hvad er præmissen ligesom for Slow Horses?
Præmissen er, at de her MI5-agenter, som er kommet ud noget, de kommer ind i noget, der hedder Slough House. hvor så Gary Oldman spiller Jackson Lane. Og han skal så sørge for at gøre deres liv så dårligt som muligt, så de får sagt op, i stedet for at betale afsked til dem.
Fed opgave. Okay.
Og så bevæger de sig ud på eventyr og ting og sager, og så sker der sjove ting og sager. Og som sagt, alle kan dø.
Ja, det kan de.
Fedt.
Og der er altid noget konspiration, en, ikke, med efterretningstjenesten, med ja. Kristen, hvad hedder hun nu, Scott Thomas, ja. Der er chef derovre.
Ja. Og hun er chef for dem.
Ja. Ja.
Fantastisk.
Ja, der kommer også til at ske en masse sådan, hvad kan man så sige, politiske indviklinger og ting og sager.
Mm.
Hvad, ja. Altså, og jeg har det er bare, når man ser den lidt på afstand og ikke kender til den, så er det svært at bedømme, om den er spændende eller sjov, eller hvad er det, den går efter?
Lidt af det hele, vil jeg sige. Der er nogle ret alvorlige scener også. Og i sæson 2, skal jeg nok lade være at spoile noget, men sæson 2 er der en scene, hvor man kan se Gary Oldman, han bliver rigtig, rigtig sur og gerne vil beskytte hans agenter, selvom han påstår så meget andet. Så det er meget fedt.
Ja, fordi man skal jo vide, han skælder jo hele tiden ud. Han sviner jo de der medarbejdere til, ikke? I Slaghaus.
Ja, præcis.
Så han er jo egentlig sådan en ubehagelig chef på mange måder, som virker totalt ligeglad med dem. Og så har han jo alligevel et hjerte af guld inde bag
det. Ja, præcis.
Ja.
Inde bag whiskyånden og storbrudtene.
Så det er... men det virker også som en præmis, der sådan, den bliver jo nødt til at udvikle sig. Der bliver jo nødt til at pludselig at dukke nogle store historier op her. Går den hen og bliver spændende?
Ja, den er spændende. Altså, og det er godt skrevet, og det er jo, bøger, som er blevet TV-seret. Så...
Fedt.
Det er enig, og der har jeg jo en dejlig anbefaling, at du bliver glad for mig nu, fordi jeg ser serien, og bliver så glad for den, at jeg tænker, jeg skal have mig en lydbogsapp, og så skal jeg høre resten på lydbog.
Sådan, yeah. Så du har også fået lyst til at læse. Oven i det er en dobbelt whammer.
Jeg tænker, det er vel det bedste anbefaling, man kommer med som film, der er vel, man har lyst til at læse bøgerne.
Ja.
Det er så der, hvor jeg synes, det går helt galt, fordi så bruger du jo ikke tid på at se filmen. Det duer ikke.
Ej, bare roligt, Kasper. Det sker aldrig.
Det er en fantastisk anbefaling, og jeg vil da også sige, altså, som meget andet over på Apple TV Plus, så drukner det jo lidt i larmen fra alle mulige andre, og det er stadigvæk lidt den hemmelige streamingtjeneste, der altså nok har den højeste hitrate af alle streamingtjenester på deres originale produktioner. Ja. Så det er fantastisk, at vi nu endnu en gang kan blafre lidt med flaget for, eller kippe med flaget for Apple TV Plus.
Altså, jeg var faktisk ikke i tvivl om, hvor populær den var, om alle havde set den, og så videre, så videre.
Det tror jeg bestemt ikke.
Nej, men det er jo det, man tror, ikke? Også,
altså, jeg tror ikke, Kasper har set den.
Nej, jeg har ikke set den. Jeg
har ikke set den.
Men Kasper er jo ikke helt repræsentativ sådan seriemæssigt, vil jeg sige, for den brede befolkning.
Nej, men jeg kan bare huske, at da vi havde også... Altså, Jørgen, jeg kan jo fortælle, at vi har også haft en lytter igennem, der anbefalede Ted Lasso. Og der sad jeg og tænkte, what? Har alle ikke set Ted Lasso? Og de er absolut ikke alle, der har set Ted Lasso. Så det er, du kan ikke anbefale de her Apple TV Plus ting nok.
Men det er en god spion-thriller anbefaling.
Det er seriøs,
og godt lavet engelsk, BBC lavet, så
ja, jeg er helt enig.
Og kan man sige det, Gary Oldman har nok ikke været bedre.
Det tvinger du mig jo til at se den. Det dur ikke.
Altså lige bortset fra som Dracula. Ej,
svær. Meget svær sammen.
Bare lige unge, eller nogle af de andre.
Ja, eller nogle af de andre 400 andre fede ting, han har lavet.
Ja.
Jørgen, tusind tak for at hive en god anbefaling frem fra Apple TV Plus med
Slow Horses. Og godt, vi havde noget nutid, synes jeg.
Ja.
At det ikke kun er retro.
Jeg har faktisk tænkt mig at skrive til jer igen, for jeg har noget, jeg har fundet på DVD, og tænker, jeg skal have...
Så er vi tilbage.
Nej, det er godt. Men så, ved du hvad, så lad dig lige gå lidt tid, og så skriv igen, så kommer du ind i loopen. Vi vil meget gerne have de der second time callers. Dem er vi glade for.
Ja, men det kan jeg jo høre.
Tusind tak.
Vi er jo en stor familie.
Ja. Tusind tak, Jørgen. Og nu skal vi ikke, holde dig hen alt for længe. Du skal tilbage til din klasse, der bare sidder og venter, hvor du kommer løbende ind. Du må hilse dem mange gange, ikke også?
Ja.
Det er godt,
Kasper. Det er godt.
Hej.
Hej.
Og hvis at, I skulle have lyst til at anbefale noget, som I sidder og brænder ind med derude, så kan man gøre hvad, Maria?
Så kan man skrive til os på whattotalwatch@barometer.dk.
Åh, du havde den her gang. Det var godt. Yeah. Det var godt. Og selvfølgelig også på alle mulige andre tænkelige måder, hvad I kan skrive til os på vores sociale medier, eller hvad end I kan finde på. Så bare giv lyd, fordi så sørger vi for, at I kommer med i bunken af lytterhenvendelser, så giver vi jer lige et kald for at høre, hvad I nu brænder ind med. Vi siger tusind tak til Jørgen og Slow Horses.
Watch.
Det er netop det, du lytter til, skulle du have været i tvivl med. Og det kan jeg godt forstå, hvis du er blevet det at falde i søvn og vågnet og tænker, hvad er det, der foregår? Fordi vi har endnu ikke optaget en episode, der er længere end den her.
Nå?
Jeg ved ikke, hvad det er.
Der, er
det I har, altså, jeg har bare siddet til stille. I har ævlet som bare fanden i dag. Det var helt vildt. Der har
du
været så mange.
Du skal jo til os, og jamen, så trykker
det.
Du på
I know, det var sådan her, det var forkert. Først så nævnte jeg det der med tarifferne, og så, nå. Og så ville jeg kende, så, nå. Men samtidig så har jeg heller ikke haft lyst til at stoppe, fordi der er så mange ting, og der har været så meget at vende og dreje i dag. Så tusind tak for det.
Ja.
Vi er vender stærkt tilbage næste uge, hvor at det er lidt mere normalt. Vi lader kan være kan, og så ser vi jo ellers nogle serier.
En ny dansk Netflix-serie.
Yes.
Reservatet.
Yep.
Skal vi blandt andet tale om.
Ja. Og så skal vi vi har faktisk dobbelt op på Netflix næste gang. Altså, ja. For vi har også The Four Seasons, som er sådan en komedie parforholdsdrama.
For voksne.
Ja.
Ja.
For os.
Ja, nemlig
plus
for os.
45.
For os meget voksne.
Ja.
Ja, det er rigtigt. Det skal vi vende næste gang. Anne-Lene Andersen og Marie Mossen, tusind tak for i dag.
Selv tak.
Altid
tak,
Kasper. Fornøjelse. Og til jer derude, tusind tak for den her gang. Vi høres ved i næste uge.
Det her var What to Watch med Anne-Lene Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusiv bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.